Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Hidden History of the American Dream ni Tom Hartman ay isang aklat na pampulitikang kasaysayan at komentaryong pang-ekonomiya. Sinusuri nito kung paano nabuo ang malawak na gitnang uri sa Estados Unidos, bakit humina ang seguridad nito, at anong mga pampublikong patakaran ang maaaring magpanumbalik ng mas pantay na pagkakataon. Bilang huling bahagi ng kanyang Hidden History series, inilalahad ni Hartman ang malinaw na progresibong pagbasa sa American Dream. Para sa kanya, hindi ito simpleng gantimpala ng sipag ng individual. Nakabatay ito sa mga institusyon, batas sa paggawa, serbisyong pampubliko, at sistemang pagbubuwis na naglilimita sa sobrang konsentrasyon ng yaman. Itinatapat ng libro ang mga patakarang panahon ni Franklin D. Roosevelt sa deregulasyon at privatisasyong lumakas noong panahon ni Ronald Reagan. Layunin nitong ipaliwanag kung bakit para sa maraming tao, lalo na sa mga kabataang manggagawa, ang matatag na trabaho abot kayang tahanan, at pag-asang umangat ay tila lalong mahirap maabot. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang gitnang uri bilang bunga ng patakaran. Hindi kusang himala ng merkado, pangunahing punto ng aklat ang pagtutol sa ideyang likas at automatikong nalilikha ng malayang merkado ang isang malakas na gitnang uri. Ayon kay Hartman, ang paglawak ng gitnang uri sa Estados Unidos noong kalagitnaan ng ika-20 siglo ay may malinaw na kasaysayang pampolitika. Iniugnay niya ito sa mga progresibong reformang umusbong sa panahon ng New Deal ni Franklin D. Roosevelt, kung kailan mas naging aktibo ang pamahalaan sa paghubog ng ekonomiya at pagbibigay ng proteksyon sa mamamayan. Sa ganitong pagbasa, ang mas matatag na kita at mas malawak na oportunidad ay hindi lamang resulta ng pagsisikap ng bawat pamilya. May kinalaman din ang mga ito sa lakas ng paggawa, pampublikong pamumuhunan at mga tuntuning nagbabalanse sa kapangyarihan ng malalaking negosyo at ordinaryong manggagawa. Mahalaga ang balangkas na ito dahil binabago nito ang tanong tungkol sa paghina ng American Dream. Sa halip na sisihin agad ang personal na desisyon, edukasyon o disiplina ng individual, inihikayat ng libro ang mambabasa na tingnan ang mga patakarang humuhubog sa sahod, seguridad sa trabaho at gastos sa pamumuhay. Gayunman, malinaw na nakapwesto ang pagsusuri ni Hartman sa progresibong tradisyon. Ang halaga nito ay nasa paglalatag ng argumento na ang ekonomiya ay laging may mga tuntunin at ang tunay na usapin ay kung kanino nakikinabang ang mga tuntuning iyon. Ikalawa, mula New Deal patungo sa deregulasyon, privatisasyon at pagliit ng proteksyon. Inilalarawan ni Hartman ang pagbabago mula sa mas reguladong ekonomiya tungo sa panahon ng deregulasyon bilang mahalagang dahilan ng paghina ng gitnang uri. Ang sentro ng kanyang paghahambing ay ang pagkakaiba ng pampublikong pananagutan at pribadong kapangyarihan. Sa unang modelo, mas malaki ang papel ng pamahalaan sa pagprotekta sa manggagawa at pagpapanatili ng mga serbisyong mahalaga sa araw-araw. Sa sumunod na modelo, mas binigyang diin ang pagbawas ng regulasyon, pagpapalawak ng privatisasyon at paniniwalang ang merkado ang pinakamainam na sasagot sa pangangailangan ng lipunan. Para kay Hartman, hindi neutral ang pagbabagong ito kapag ang mga pasilidad, serbisyo at sistemang dating itinuturing na pampublikong pananagutan ay higit na pinamamahalaan ayon sa tubo, maaaring tumaas ang pasanin sa mga pamilyang may karaniwang kita. Kasabay nito, ang paghina ng mga tuntuning nagtatanggol sa paggawa ay maaring magpababa sa kakayahan ng manggagawa na makipagtawaran para sa mas makatarungang sahod at kondisyon. Hindi ipinapakita ng aklat ang deregulasyon bilang iisang pangyayari kundi bilang direksyong pampatakara na may pangmatagalang epekto. Para sa mambabasang Pilipino, pamilyar ang lohikang ito sa mga usaping tulad ng privatisasyon ng serbisyo at kung hanggang saan dapat manaig ang kita laban sa akses ng publiko. Hindi sinasabing magkapareho ang kalagayan ng dalawang bansa, ngunit kapaki-pakinabang ang tanong ni Hartman, sino ang pinoprotektahan ng umiiral na mga patakaran? Ikatlo, paglawak ng agwat ng yaman at ang panukalang buwis sa malalaking mana at ari-arian. Itinuturing ng libro ang sobrang konsentrasyon ng yaman bilang hadlang sa isang gumaganang American Dream. Kapag napakalaki ng bahagi ng yaman at kapangyarihang pang-ekonomiya na napupunta sa iilang pamilya o korporasyon, mas nagiging limitado ang kakayahan ng iba na magkaroon ng katatagan at makilahok ng pantay sa buhay pampubliko. Hindi lamang ito usapin ng pagkakaiba ng kita. Para kay Hartman, may epekto rin ito sa impluensya sa paggawa ng batas, sa kalidad ng mga serbisyong pampubliko, at sa pagkakataong maipasa ang pribilehyo mula sa isang henerasyon tungo sa susunod. Bilang tugon, kabilang sa tahasang iminungkahi ng aklat ang paggamit ng mas matibay na buwis sa malalaking yaman at mana. Ang lohika nito ay hindi basta pagpaparusa sa pagiging mayaman. Sa progresibong pananaw na ginagamit ni Hartman, ang buwis ay paraan upang maibalik sa publiko ang bahagi ng yamang nakinabang sa infrastruktura, batas, edukasyon at merkadong pinatatakbo ng lipunan. Maari ring gamitin ang nalilikom upang suportahan ang mga pampublikong kapasidad na kailangan ng mas maraming pamilya. May mga lehitimong debate tungkol sa disenyo, antas at pagpapatupad ng gayong buwis. Ngunit malinaw ang ambag ng aklat, inilalagay nito ang pagbubuwis sa usapin ng demokrasya at pantay na pagkakataon. Hindi lamang sa teknikal na usapin ng koleksyon ng pamahalaan. Ika-apat, unyon at karapatang paggawa bilang panimbang sa kapangyarihan ng malalaking kumpanya. Mahalagang bahagi ng panukala ni Hartman ang pagpapalakas ng mga unyon at karapatang paggawa. Nakaugat ito sa isang praktikal na obserbasyon. Ang individual na manggagawa ay karaniwang mas mahina ang posisyon kaysa isang malaking employer sa usapin ng sahod, benepisyo, oras ng trabaho, at seguridad. Sa pamamagitan ng samasamang pakikipagtawaran, nagkakaroon ang mga manggagawa ng organisadong boses upang hindi lamang tanggapin ang kondisyong ibinibigay sa kanila. Sa ganitong diwa, ang union ay hindi lamang institusyong para sa paghingi ng dagdag sahod. Isa itong mekanismo para hatiin ng mas makatarungan ang kapangyarihan sa lugar ng trabaho, ikinakabit ng libro ang paghina ng paggawa bilang organisadong puwersa sa mas malawak na pagguho ng gitnang uri. Kung mabagal ang paglago ng sahod at mahina ang kakayahang ipaglaban ang proteksyon, mas mahirap para sa pamilya na magplano para sa pabahay, kalusugan, edukasyon at pagretiro. Ang diin ni Hartman sa labor rights ay nagpapakita rin na ang American Dream sa kanyang pagbasa ay hindi dapat nakasalalay sa pambihirang tagumpay ng iilan. Dapat may mga institusyong nagbibigay ng makatwirang seguridad sa karaniwang nagtatrabaho. May iba't ibang anyo at hamon ng unyonismo sa bawat bansa at industriya. Gayunman, ang sentral na tanong ng aklat ay nananatiling mahalaga, may sapat bang boses ang manggagawa sa pagbuo ng mga kondisyong direktang nakaaapekto sa kanyang buhay? Panghuli, pagbabalik sa pampublikong espasyo at transportasyon bilang bahagi ng pantay na pagkakataon. Hindi nililimitahan ni Hartman ang pagresolba sa krisis ng gitnang uri sa usapin ng sahod at buwis. Iminumungkahi rin niya ang renasyonalisasyon o pagbabalik sa pampublikong kontrol ng ilang pampublikong espasyo at transportasyon. Mahalaga ito dahil ang kalidad at gastos ng araw-araw na mobilidad ay direktang nakaapekto sa tunay na halaga ng kita ng isang pamilya. Kapag mahal, hindi maaasahan o hindi pantay ang akses sa transportasyon, nababawasan ang mapagpipili ang trabaho, edukasyon, serbisyo at oras para sa pamilya. Sa kabaligtaran, ang maayos na pampublikong sistema ay maaring magpababa ng mga gastising hindi agad nakikita sa sweldo, ngunit mabigat sa buwan ng budget. Ang argumento ng libro ay mas malawak pa sa transportasyon. Ang pampublikong espasyo at infrastruktura ay mga paraan kung paano nagiging konkretong karanasan ang pagiging mamamayan. Kapag ang mga ito ay pangunahing pinamamahalaan para sa kita, maaring mauna ang kakayahang magbayad kaysa pangangailangan ng komunidad. Sa pananaw ni Hartman, ang pagbabalik ng ilang mahahalagang serbisyo sa pampublikong pananagutan ay paraan upang palakasin muli ang kolektibong pundasyon ng American Dream. Hindi nito automatikong sinasagot ang lahat ng problema sa pamamahala, dahil kailangan pa rin ng malinaw na pananagutan at mahusay na serbisyo. Ngunit nagbibigay ito ng mahalagang pamantayan. Ang mga sistemang mahalaga sa pakikilahok sa lipunan ay dapat suriin batay sa akses, kalidad at kapakanan ng publiko, hindi lamang sa kita. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga mambabasang nais unawain ang paghina ng gitnang uri sa Estados Unidos sa pamamagitan ng kasaysayan ng mga patakaran. Sa halip na sa mga payak na paliwanag tungkol sa personal na sipag o pagkukulang, magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, manggagawa, taga-subaybay ng pampublikong patakaran at sa mga taong nababahala sa lumalawak na agwat ng yaman at sa kinabukasan ng demokrasya. Para rin ito sa mambabasang Pilipino na gustong magkaroon ng paghahambing na lente sa mga usaping paggawa, pagbubuwis, serbisyo publiko at privatisasyon. Kahit malinaw na nakasentro ang ebidensya at kasaysayan ng libro sa Estados Unidos, ang praktikal na halaga nito ay nasa pagbibigay ng bokabularyo upang siyasatin ang mga sistemang humuhubog sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, tinutulungan itong iugnay ang sahod, lakas ng unyon, gasto sa transportasyon, at patakaran sa buwis sa iisang tanong tungkol sa kung sino ang may kapangyarihan at seguridad sa ekonomiya, Naiba ito sa maraming aklat tungkol sa American Dream dahil hindi lamang nito inilalarawan ang pagkabigo ng pangako. Nag-aalok ito ng malinaw na progresibong programa, kabilang ang mas matibay na karapatang paggawa buwis sa malalaking yaman at mana at mas pampublikong pananagutan sa mahahalagang serbisyo. Hindi neutral ang pananaw ni Hartman at dapat basahin ang kanyang mga panukala kasabay ng ibang perspektiba sa ekonomiya. Ngunit ang lakas ng aklat ay ang direkta nitong pag-uugnay ng makasaysayang salaysay, kritika sa deregulasyon at mga konkretong direksyon ng reforma. Dahil dito, ito ay isang maikli ngunit siksik na pambungad sa progresibong pagsusuri ng krisis ng gitnang uri. Kung gusto mong sumuporta Tom Hartman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.